Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudoning jamoat uchun rejasi qanday qilib amalga osha boshlaganini o'rganishga harakat qilamiz. Jamoat qayerda bo'ldi? Ehtimol sizning yeringizda jamoat ko'p yillardan beri yo bo'lmasa yaqindan beri mavjuddir. Kimdir sizning joyingizda xushxabarni vaz qila boshladi. Kimdir uzoqdan kelib odamlarga Iso Masih haqida gapira boshladi. Sizning yeringizda xushxabar vaz qilinishi boshlanishidan ancha burun va hatto u haqida kimdir bilishidan oldin Xudoda aniq bir reja bor edi. U Masih hojda o'layotgan daqiqada paydo bo'lmagan. Xudoning rejasi dunyo yaratilishidan oldin tuzilgan edi. Xavori Pavlus Efes jamoatiga bu reja haqida yozgan edi. O'z huzurida muqaddas va benuqson bo'lishimiz uchun u Masih haqqi bizga muhabbat ko'rsatib bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi. Bizni muruvvatga sazovor bo'lib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Lekin zamoni oxirlab qolganda Xudo o'z o'g'lini yubordi. Masih odamlarga Xudo haqidagi haqiqatni ochdi va ko'p mo'jizalar yaratdi. Ammo inson uni qabul etmadi. Odamlar uni qojga mixladilar, lekin samoviy ota uni qayta tiriltirdi. Masih o'z xizmatini yahudiylar orasida boshladi. Ko'pchilik masihiylar Masihni qabul qilishmasdi, lekin Xudo insonni qutqarish rejasini amalga oshirishda davom etardi. Xavori Pavlus buni Efes jamoatiga tushuntirardi. Bu sir o'tmish odamzod avlodlariga bildirilmagan bo'lsa-da, hozir muqaddas ruh buni Masihning muqaddas havorilari, payg'ambarlariga oshkor qilindi. Shunga ko'ra, endi Iso Masihning xushxabarga ishongan boshqa xalq vakillari yahudiylar bilan bir badanday bo'lib, Xudoning va'da qilgan qut barakalariga sherik va hamvorisdir. Efesliklarga maktubining 3. bobi 5. va 6. oyatlari. Shunday qilib, jamoatni Iso Masihni o'zining shaxsiy qutqaruvchisi deb tushunayotgan odamlar tashkil etadi. Xushxabarni qabul qilish orqali ular uning jamoatining qismi bo'ladilar. Xudoning kelajak haqidagi rejasida Masih qanday o'rin egallashini aniqlash. Xudo o'z rejasini Iso Masih orqali amalga oshirmoqda. Insonlar tarafidan Iso Masihning rad etilishi Xudoning rejasini to'xtata olmadi. Iso Masihning o'limi uning rejasining amalga oshishini to'xtatmadi. Xudo o'z rejasini amalga oshirishni davom ettirmoqda. Xudoning kelajak uchun ham rejasi bor. Tayinlangan vaqtda bu reja amalga oshadi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.